Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 15.56 tezliyində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? Azərbaycan ordusunun silahı intizamından yaxşıdır. Britaniyalı araşdırmaçı jurnalist Thomas Deval'ın Azadlıq Radiosuna dedikləri. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Bakıda hansı məsələləri qaldıracaq? Mayın 9-u qələbə günüdür. Veteranlar müharibəni necə xatırlayırlar? Spiegel Online-da çıxan yazı Avronu necə qiymətdən saldı? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi kim Məmmədov tanış edir, buyurur ki.
Çox sağ ol xan. Bugün keçmiş SSR ölkələrində 2-ci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 66-cı il dönümü qeyd olunur. Moskvadakı Qızıl Meydanda 20 min hərbçi və texnikanın iştirakı ilə hərbi parad keçirilib, Rusiya paytaxtında keçirilən bayram tədbirlərində 3 milyona yaxın adam iştirak edib. Kremldə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev müharibə veteranlarını təntənəli qəbul edib. Qələbə günü Azərbaycanda rəsmi bayram kimi qeyd olunub, prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən mərasimlərdə iştirak edib. 2-ci Dünya müharibəsində Azərbaycandan 700 minə qədər şəxs iştirak eləmişdi. Bugün Suriyanın paytaxtı Dəməşq ətrafında təhlükəsizlik qüvvələri müxalifət tərəflərinə qarşı geniş əməliyyata başlayıblar. Şahidlərin sözlərinə görə şəhərdə atəş səsləri də eşidilib, bazar günü gecə isə Homs şəhərinə qoşun yeridilmişdi. Suriyalı hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə bütün ölkədə prezident Bəşər Əsədin istefasını tələb edən aksiya iştirakçılarının kütləvi həbsləri keçirilir. Təkcə bugün 250 nəfər Banyasda həbs olunub. Həbs olunanlar həm də Dera şəhərində çoxluq təşkil edir. 64 yaşlı müxalifət liderlərindən xərçəng xəstəsi olan Riyad Seyfə qarşı da etiraz Azərə qoyulan qadağanı pozmaqla bağlı iddiam irəli sürülüb. Onu ötən cümə günü həbs eləmişlər. Müxtəlif məlumatlara görə Suriyada kütləvi etiraz aksiyaları başlayandan bu yana 800-ə yaxın etirazçı öldürülüb. Bugün Yəmənin Taiz şəhərində də ordu etirazçılara atəş açıb, azı 2 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Bazar günü də burada 2 nəfər öldürülmüşdü. Yəmənin başqa şəhərlərində də hökumət əleyhinə nümayişlər keçirilir. Nümayişlər 78-ci ildən bəri hakimiyyətdə olan prezident Ali Abdullah Salehin istefasını tələb edirlər. Misrin Ədliyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyib ki, dini zəmində istənilən zorakılığa yol verənlər ən sərt şəkildə cəzalandırılacaq. Hökumət dini zəmində istənilən zorakılığa və ibadət yerlərinə hücumlara görə ən ağır cəzalar, hətta ölüm hökmü tətbiq eləməyə nəzərdə tutur. Şənbə günü Qahirədə müsəlmanlarla xristianlar arasında toqquşmada azı 12 nəfər həlak olub, 180 nəfər yaralanmışdı. Rəsmilər bildiriblər ki, olaylarla bağlı 190 nəfər həbs olunub və hərbi tribunalda mühakimə ediləcəklər. Pakistanın başnaziri Yusif Rıza Gilani parlamentdəki çıxışında Bin Ladenlə bağlı ölkəsindən yönələn iddiamlara münasibət bildirib. Başnazir Pakistan kəşfiyyat orqanlarının Bin Ladenin burada gizləməsində əli olması ilə bağlı iddiamları absurd adlandırıb. O, ölkənin kəşfiyyat orqanlarına tam güvəndiyini deyib və əlavə edib ki, Əl-Qaida liderinin necə Pakistanın mərkəzində yaşamasını ciddi şəkildə araşdırırlar. NATO onlarla mühaciri Liviyada xilas etməməsi ilə bağlı iddiamları rədd edib. Guardian qəzeti iddia edir ki, 72 Liviyalı Tripolidən bir qayıqla İtaliya istiqamətində yola çıxıblarmış, amma dəfələrlə NATO-nun hərbi birliklərindən kömək istəmələrinə baxmayaraq, onları 16 gün dənizin ortasında qoyublar. NATO-nun sözçüsü Carmen Romero olayı təksib edib və əksinə 500 nəfəri mart ayında İtaliyaya qaçmasına kömək elədiklərini bildirib. Bu arada Liviyada Misrata şəhərinin hava limanı yaxınlığında bugün üsyançılarla Qaddafi qoşunları arasında ağır döyüşlər davam edib. Üsyançıların sözçüsü NATO-dan dərhal şəhərə girməyə çalışan Qaddafi qüvvələrinə zərbə endirməyə çağırıb. NATO hava qüvvələri isə Tripoli yaxınlığındakı Zintan şəhərində hökumətin silah anbarlarına zərbələr endiriblər. İstanbulda dünyanın ən kasıb ölkələrinin sammiti başlanıb. Sammitdə BMT baş katibi Ban Ki-moon, Türkiyə prezidenti Abdullah Gül və Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso ilə yanaşı donor təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edirlər. Sammit Afrikadan 33, Asiyadan 14 ölkə və Haiti qatılır. Toplantıda 48 kasıb dövlət üçün 10 illik inkişaf planı müzakirə ediləcək. Bu ölkələrdə gündəlik adam başına düşən gəlir 2 dollardan aşağıdır. Yaponiyada paytaxt Tokyo və ətrafını elektrik enerjisi ilə təmin edən Hamaoka Atom Elektrik Stansiyası müvəqqəti bağlanıb. Ötən həftə hökumət bu stansiyanın tektonik zonada yerləşməsinə əsas gətirib bağlanmasını istəmişdi. Paytaxtdan 200 kilometrlik məsafədə yerləşən bu stansiya Tokyonun özünü və yaxınlıqdakı Toyota zavodlarının yerləşdiyi ərazini elektriklə təmin edirdi. Stansiyadakı yenidən qurma işlərinin azı 2 il çəkəcəyi gözlənilir. Martın 11-də Fukushima Daiichi Atom Elektrik Stansiyasında zəlzələ və tsunami